kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19-22-25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Adoolessa 3 bara 2018 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa gahuu dhaggeeffattoota keenyaa attamoottan. Keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Abarratti olee galchumsa nagaa ansoraala kee daa'imtuu biyya sanitti ma ijoollee xixiqqoo gan 11-16 Taayilaand keessatti balee keessatti badaniitiin lafa dhaban kan argaan achi keessa baasuu barbaaduu jiran mataa oduu keessaa qabu.
Daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa irratti walitti bu'iinsa uumamee lubbuun namaa darbuu jiraattonni dubbataa jiran oduu keessatti gabaasa qabna. Liyyuu Haayil Harargee Bahaa keessaa mana jireenyaa gubuun uummati dhiyeessee jira oduudhaa boodatti deebina. Haala hidhamtoota Oromoo mana hidhaa keessa jiranii maal fakkaata gabaasa addaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf sora.
Daari Itoophiyaatiif Sudaan gama Dololloo lakkoofsa 4 jedhaniin gam godin Gondar Kibbaatiin jechuun qonnaan bulaa fi waraanii gam Suudaniitti dhufu jedhanitti lafa qonnarratti wal dhabee lolatti jiraa jedhani madoolee hedduutti hospitaalatti yaa'u jira. Oduu Siyoon Girmaa irraa argannetti jira. Tujubeen nutti.
Kibba Gondar magaalaa gandaa Uhaa keessa kanneen jiran akka jedhanitti lafa qonnaa Sudaan waliin wal daangessu irratti qonnaan bultoota qonnaarra turan irratti gama Sudaanii dhukaasitti banamuuf bakka lolli kun itti ka'e dubbataniiru.
Daleeloo miibbaal qotaraaraas miibbaal bootaa la'e nu. Mareefeenya mareef na'u.
Daleeloo lakkoofsa 4 bakka jedhamu irratti dachiin sun lafa keenya dur qotataa turre. Anumtiyyuu achuman qotaa ture. Amma garuu Sudaaniif kenname jedhame isaanis sanaaf qabsaa'u. Namoonni keenya immoo kan keenyaa jedhu. Yeroo ammaa garuu sanarra bal'ifatanii dhufanii namoota ajjeesaa jiru. Dheengadda dhufanii qonnaan bultootan dura ajjeesan. Walitti bu'iinsi sunis kan ka'e warreen Sudaan dhufanii namoota keenya ajjeesu mana keenya gubu qabeenyaa saamu. Sana booda namni wal waamee adda adda baanee du'uurra jedhee ofirraa ittisuu jalqabee jedhan. Namoonni naannoo akka jedhanitti humnoota Sudaantu qonnaan bulaa lafa qonnaa isaarratti itti bobba'ee haleelan. Humni ittisa raayyaa biyyaa yeroo ammaa gara matammaatti deemaa jira kan jedhan jiraataan kun muddamsuun jiru garuu ammayyuutti fufee jiraa jedhan. Hojjetaan hospitaala matammaa tokko namoonni qaamni isaanii gubate gara isaaniitti fidamuu dubbatu. Maaliin akka rukutaman illee akkas jechuun ibsan. Mortaaraan haleelaman anis gargaaraaniin ture. Gara Gondaritti kan ergamanis jiru. Kan boodaan dhufaniif balaa guddaan irra ga'e waan jiraniif isaaniin simataa jirra. Dhukkubsattoota nu bira turan gara mana isaaniitti erginee ogeessota gara 100 ta'antu madoo simachuuf eegaa jiru. Kanneen rukutaman keessaa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 2 jira. Gara Gondaritti kanneen ergamanis jiru reeffa namoota du'anii achiin kaafne. Sababiin isaas lollammayyuu itti fufee jira jedhan. Jiraattonni kun akka jedhanitti warri Sudaan qonnaan bultoota ukkaamsanii butuu isaaniin kan ka'e dubbii ka'een humni raayyaa ittisaa gidduu seenee lolli banamuusaa dubbatu. Raayyaan ittisa biyyaas aariidhaan lafti keenyaan fudhatamu ka jedhuun uummata cina hiriire jechuudhaan jiraattonni naannoo Tsiyooniif ibsaniiru. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kanarratti deebii argachuuf Tsiyoon Girmaa waajjira kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa, waajjira kominikeeshinii naannoo Amaaraa, waajjira kominikeeshinii aadaaf ragaa ministeeraa kata'an kan Sudaan jechuudha. Dr. Ahmed Beellaatti bilbiltee argachuu hin dandeenye akkuma arganneetti itti deebina.
Kori waldaa bulchoota Afrikaa 31 guyyaa 2 Mooritaaniyaatti ta'aa baay'eetiin kalee dhumate. Kori kunin dubbii Somaaliyaa, Liibiyaa fi Sudaan kibbarralleetti mari'ateetiin murtiitti kenne. Waldaan kunin mootummaa cuumsi Somaalee qarqaaruuf paartileen siyaasaa Sudaan kibbaa immoo biyyi isaanii nageessuuf hojjechuu malan jedheetiin dhaabbileen addunyaa immoo karaa araa haa tokkummaan mootummoota baaseen hojii tana hojjechuu malanii jechuun irratti walii galan. Ameerikaan horii waldaa kana kabarana kana guddoo jaalladhee jette. Horii kun yaadu humna waldaa kanaatiin jabeessanii fi akka inni rakkoo naannoo fi illee hiikuu danda'an irratti walii galanii tan dubbatanillee. Akka waldaan kun nagaa Afrikaa itti deemsisuu jiru Yuunaayitid Isteetiif gammachuu tokko. Waldaan kun ardii isaa keessatti fuula rakkoon jirtu hedduullee dhaqeetiin nagaa buuse taatullee oduu himaan ministeera hajaa alaa Ameerikaa waan nam gammachiisati kun jabaatanii hojjechuu malanii jedhe. Taatullee fulaa hojii dhaqanitti mirga nama eeguu malanii horii baduu malanii seeraa fi amalaaf adabaan hojjechuu malanii jechuun dubbatu ministeera hajaa alaa Ameerikaa ተንማሌለ ዩናይትድ ስቴትስ ትጋፈተማ ነጋ ቀበና ወልደ አፍሪካ ቲፊ ኮሚሽነር ነጋ አራር ወልደ ከና ማሪ ፋይዳ ቀብዱፊ ዋሽንግተን ዲ አሜሪካ ቲያሙ ጅራጅ ቹንዱበት ታምጨቀሶ ጅርተንቱ ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖሮሞት አርዳ አሜሪካ ትጋዜጤ ሶት ጎዲን ሜሪላንድ መጋላ አናፖሊስ ከሰት ከሚስ ደብረፊት አን ኡልፌሱ ፈላባን አሜሪካ ጋድቡሰኒ ፈፈኒሰን ጋዜጤ ሶት ያፍራኒ ፊ ሁጀቶቲ ቢሮ ሚዲያ ካፒታል ጋዜጤ ደንተኮ نمي جارو دراموس جداني قوي فلاتي بيرو ميساني كيسات تولسينو باس نمشان كيسافيت اكي جاركنا الابا قد هيساني تنفنسان پرزدانتي امريكا دونالد ترامبي تجاج اكبل چانگو دين ميريلاند غابين بكالي جدتي ترامب كارا عجاج باسان كان فلاتشو ديدي ايگر روم ديوساني تجداني نام فلات ايجد ودیمان بولچینز موتوم ادویمتونیم بولچینز موتوم ما امریکا سارا حکابی امو ترامپ بولچینز گودینا میریلاند کنیر را علابا اکا گد بوسانی فن نیسان اینی عجاج و فججد ابو سامر کنیر فچوف ماله علابا کن اکا گد سیک امی فن نیفت اندین جد چون دوبت پریزیدانت ترامپ یو هدو گازت ایسو تی نیاب او مطا جد ایتین مقابل لیس و کان امو اک جاری جدت مقابل لیس Abban Seera Man Murti Waligala Amerika Toko Ferium Uji Ufitin Huji Rabu Fimet President Trump Ammo Nama Fur Huji Tanafol Durgum Si Sujir Nami Huji Rabu Kunin Abba Seera Anthony Kennedy Gannis Oddo Mitoko Jachabay Ammantan Nam Gannis Addetta Mitoko Amerikan Abboti Seera Man Murti Waligala Sagal Kabdi Yon Fedan Huji Rabu Ane Murti Warri Kennelle Dubbirde Irdebi Inkamn Trump Jar Huji Fkorat Kana Kale نام افور کے سادو بیسے جرچو فائیو دکی کا افور تامی شنشان دو بیسے جت یو انی فلت آتے تین ربای امو کنگریس امریکا جرکان فورا چوف ایبار چو رت والفال اما یو فوراتین فوراتا فی یو جب امو ارات تیدید نمی افران کنین این فا فی مال فاک گافتن اللی اما تونی جران انجرت اکو رویم تون پرزیدانت ترامپ توتی جرکان گافت چو مالی اللی این مسانی امال اف قلبی سانی اللی ونی که سپر قراتان اما تنجرت اگر ما مرکانوف دی ما بلتی جاکیست جرکانا ان مسانو متا تیمو دیمو جرانی گم خانی نمو یول دی کو بی تھائیلینڈ کیرسات درگو می کوبا میلا دا تبچو جلانی تیم بی یابانی کلے بلے کے ستر گن کان دنیا بربادو جرتے اودو سپورٹ دی دبر درگو می کوبا میلا وانچا راشیا ارڈالے تم جران بی سدیت تول تفو یاو جرا سویڈن سویڈرلینڈ تو کو دو وان دب ستین درگو می کے سبب تے ور اکسین yaw jirt kana jeru hedduti dirgumme kana kan ke sabai tabe konene maro jigu yakudani lamati ndubaturmata englander dalle mil gruba isi hari kane kaguya duraguya tokko goli sadigal chan ra ega chu jirte omtate kuyu amalle englandi fi colombia tolin tabachuf dirajechu yoyu sela adabid itan england na makka hari maguri jamie birdy fi hari kane fa james rodguri fa sterling fallen warwan kana abdatan jari kunin stadiumi parkata ka moscow ke jiru tol durgo tabachuf ya ujira tabe kunin bi sadetan wal tafan durgo msi su jir england mo akle injisan isani jedutti wancha kana dabru fu male bi sadetan wal tafan tanak of tawuf demuchin جرتو كار دقيقه دي دمكه دي حساب دبيكون جلقبو في دي مجر كولومبيا انت باسين دورا راتي بولاند ساديف دووان سنغال توكوف دووان موته وفيامو جابانين لماف توكون مونته برخوم لماف قداني افوري تامو بي سديتن وان جاف ولت افانتاتي كولومبياني اكسدر كاكوبا ميلا الدنيا تي قداني جي سوجرت انجلاند مو قداني لميسو يولون كولومبيان ايغاتو تاسين وان دوفابدت جوانفا كوادروفا سانشيزفا ملكا جنن دقيقه غار دي دمكه ساتولت وجريكون ودون ماف كابتنو
kada ke fata jittan radio sagale america saganta fan oromot godin hararge ba ana babille aradda barkalle jedamtu ke satli yu hail mannen jirenya gubusan kankai ummande sajra kanjratan barkalle jedan injal qamna jalenne to hasofsisi
ligu bole dufati aradda ba kanu gube gana magana za sarata zibida taati odata
barimo
mannem priori manage yudi marzi bidka bane wajin gubon baka ne ka ta furtama ridalada wajin gubani manni baka razaga dandan ba sai baka
mannen gubata me katau
bidda mar ridalada ganda dawud arada ba kalle ne ga baka ila ganda umarji ali amdi bidkadi akadi baka hozoti amma ardu ta ganya ila kadi baka gubon arada ba kalle
e sa jurtu rega manake san gubani amma
amma yene baka dandarra bane di baka najira anani bibu babile mo bibu lte najira
kana durara kinajira mo malira ka egun
akuma karte la karati wolle di somali ni doramun kana bibu ka lama da are te zena manti
Namni miidhame jira?
Nama rabaasaan dhaabame.
Nama lama dhaabame?
Namni amma gartee nuyi aduu ammallee hin beekamne lafa kadhaawwaa amma agarre malee.
Eessa jiru ree lamaanuu?
Bakka eeganaa akkamitti hojjete bakka baabbilee.
Hundumtuu iddoo tokko jirtu?
Addaan faffacaan nuyi gartee osoo dhibee hirriba jirru kanaa wajjin naa hin dammaqin. Kana nuti seenanii bakka aganta itti faffacaatanii osoo sababatanitti namni lamaan sanuu dhaabame malee ammallee walitti hin dhufeemu.
Tuu manni rafuutti kan abidda itti qabsiisan. Maal nyaatu maal dhuddu?
Warri silaa baqate amma kaa ifiifuu maa waan nyaatu qabaa ifiifuu onarraa baanii jirani. Waan inni nyaatan gubatti kaa horii wajjin. Amma kaa namummaatu nu kukkannu jira. Waanuma gartee namni nu kukkannu jiru malee namni akka hin nyaatee dura guddaadha amma kana maarraa kanaa'u. Bulchiinsi aanaa dhufeetii bakka waliin akkasitti laaleetu magara galee bulchiinsi aanaati.
Uummanni magaalaa Baabbilee keessa jiran kanneen Barkallee keessaa firoota qaban. Har'a magaalaa Baabbilee keessatti hiriira gaggeessanii turan jedhu jiraattonni.
Baabbilee keessa warri jiraatu. Firri isaanii baadiyyaa kan jiraatu jechuudha. Barkallee keessa warri jiru jechuudha. Isaan sanii achi waan jiranii keessa gaheen isaanii kan gosti isaanii waan achi jiru jecha hojjettoota bulchiinsa kanaanaa Baabbilee keessatti argama ture. Iddoo kana keessatti maal hojjettanii miti jabbo'aati uummata keenya kan dhimmi jiruuf. Wantoota godhuu dandeessan qabshaalee jedhumsaa fi saamicha raawwatamaa jiru kan akka. Tasgabbeessan ga'anii hojjettoota biirootti kalaqan kan booda achi irraa ol deebi'anii biirooleen bulchiinsi magaalaa Baabbilee iddoo lamaa fi sadii bakka addaan kan faca'ee jira. Iddoo sanirraa dhibee ol deebi'an achi booda rabshaan walitti uumamte magaalaa Baabbilee keessatti. Akkamitti isaanii hin tumsine uummanni keenya dhumaa jira waan jiruu jalqabatee achi sababa sanitti rabshaan asitti eegale.
Maal jedhe ree bulchiinsi?
Bulchiinsi magaalaadhaa kaleessa walitti jira ture. Jireenyaa wajjin qaamnii jiru. Isa sana hojii wal qabatee ijoolleen Oromoo biyya keenya kan jedhu hojii wal qabatee salfii ba'anii ture. Isaan san naannoo uummata hawwiyaa jaamsu hojii waliin bu'anii. Yeroo saniitiin ijoolleen mootummaalee kan tajaajila hawaasaatti fayyadan kaasa buufata fayyaa sulula waanti dhaabbatanii jiru. Buufanni sanii sababa isaaniif hojii wal qabatee kalee jeequmsa naannoo sanii ture hojii wal qabatee cufanii jira. Naannoo sanirraa dura dubbiin eegale kalee jechu.
Naannoo kamii?
Hara dibaadaa ganda ifaa kan jedhamu ganda kan naannoo uummata naannoo kan jiraatu achirraa kan ka'e jechuun kan booda gaggeeffamu manni iddoo tokko tokko bakka isaas jiraatan naannoo uummata qawwee miila keessa dhaanuu sanirraa kan ka'e. Biyyiitti qawweedhaan kan jiraatu xixiqqoo rabshaanii ture ture. Innaa garuu wanni guddaan ganda hara dibaadaa keessatti argamu ifaa bakka jaamtu gubanii turan kale jedhan iddoo sanirraa kan ka'e isaan ka'anii. Gamana dhufanii jiran naannoo bulchiinsa aanaa Baabbilee keessa. Uummannummaan achi irraa eemmanii fi qabeenyi isaanii irraa gubatu. Bulchiinsa aanaa Baabbilee keessa jiru. Walitti qabamanii deeggarsa hojjettoonni mootummaa kaleeqanii 10,000 walitti qabanii nyaataa fi wantoota adda addaa godhanii.
Shira deemaa jiruutu jira jedhanii kan yaada kennan immoo akkas jedhu.
Achi keessatti mana gubaa turanii maqaa gosaatiin duraan wal'aawaa jiranii wanti kun beektaa. Waan maqaa gosaa fakkeessanii uummata nagaa wajjin jiru uummata hundumaa waliin bitaa jiru qaama waan akkana kana gaggeessuu duuba jira beektu.
Gosa kamiif kam ga'amma kan walitti bu'e?
Akkasumallee Oromoo fakkeessanii jechuudha. Malee uummatuma waliin jiru bira. Sababa sanirraa kan ka'e magaalaa Baabbileetti ganama kana ijoolleen hiriira baatee bulchiinsa irratti ganama irraa kaasanii as walitti ba'anii wanti godhanii qaama nageenyaa akkasitti gidduu dhufee nageenya kabachiisee jira.
Amma maaltu jira magaalaa Baabbilee keessa maal argita?
Ganama rabshaa ture.
Rabshaa jechuun keemenaa ibsi maal jechuu?
Ijoolleen yeroo ba'anii wanta ja'an dhahaa darbachuu maal illee ni jira kana keessa. Garuu nagahumaan ba'anii deebi'an galanii amma adda galchan qaamni nageenyaa Oromiyaa jechuudha. Amma makiinota gayyaa karaa Somaaleetti Jimaa maal gaddeemu kana fa'a karaa irratti itti ba'anii ol deebisaa jiru.
Eeyyuutu ol deebisa.
Karaa irra rakkinaa jira. Mata shaniiti. Bilbilii shanii haa.
Jimaan sun immoo Oromiyaa irraa dhaqaa?
Oromiyaa irraa dhaqaa. Uummata nagaa wajji jiru. Manni kun kan nagaa wajji jiraatu duriis walirraa fuudhee wajji horee wajji jiraachaa jiru. Qaama kana isaan godhuu duuba jira malee uummata hedduu walitti bu'eessa kan jirretti eeggatamuu qaba.
Rakkoon kun bakka tokko qofaatti hin mudannee kanneen jedhani sennaa ibsan.
Gandeen sibiitu gubatee ganda daawwit ganda jangoo. Akkasumatti maas ganda jangoo jalatti ganda tokko maqaa isaanii talal jedhanii gubatee jira ganda araddaan barkalla jedhama.
Maaltu qabsiise abidda sana?
Ibidda kana gartee yeroo biraa naannoo suluula lagee ergamu keessatti walitti bu'ee uumame
sababu walisi bulshana na walaje erika na wali walikabate bulshi thoma na kwenye kile moto wale raji tani walda kisha walda wa kumtoran
erika walde gani yego dagerte amasi kumi tibira dushe dapelante jamani kumna birati da jerumo kwenye jana kwa na bichi ni tibari ni saa kwa toko demne reini bari ni saa kwa toko mizani ni tini demne reini mesha durbudo amature la dagerte na na ofiri kana kanchan juana juu sini kita Hori mana saya tu tiga bulan sebab ada yang lain tu range. Mana saya tu tiga hari tiga bulan itu. Mungkin sahaja kan umat orang maut jiratan kan umat orang maut. Anjir lagu bet.
Eh sejuruhnya nama ni mana sahaja lagu bet.
Nama ni pun orang mana saya tu jiran itu diri tu orang diran itu kata ni orang nama jole dah si dan masih dah lada hula sekitari tu mereka sini kan.
Bulchan Anaba Bile Obbo Ibrahim Umar jiratota. Berkali kesa manen sani gubat edau acu sani dubbatani juru jiratoni bilbilar kasani ratik un namud af bilbile abu Ibrahim Umar argenture walgair ranjirawan teef bodan abilbili jalan ture yale inkasan gamakanin bulcitu magala babile ademare ma Muhammad bilbilar kasani rattarge enyumma kohime wanam barbade fifsinan bilbilan ratichufan dadabale yale inka ubilbili sani. Tiga fataman wajiran agenyana babbile obbo Hassan Adam Jibril bella manake nani debi serom bilbilu bilbili sani chufat. Marafu debi argannan fudat den yaat dadagge fatota kenya.
Kurradio Sagale Amerika Sagantafan Oromoti. Himatam tu tahan buka tu tak efit abad derat tuan seran ala tu kegefama jatuhan obbo wandemu ibsa dubbatani juru lakob salami wan oromot abbatanif kanam mama nahid akhir sejran ibsun jalkabu jalan nita subsis.
Kanam mama matit bilamani jiran nama afurkan bilaman inta ukan kabat ekovajitu rugu dini sani kini tu majra isan nam murasa fakir nakak. Tuji barem tuji dalam gerbang kuno kolafa melihat ejen daya tujuanis kani obga kula tu ketemur kesan kalipi najira.
Sebab ini sah ningat ifa main hafa nif malida.
Gafin kotis kanaga fakirna fe lansin shoror kesa unfatan kandu alubuti kumri butu nama adab sizu ke wata sadaf fatar fatar. Namota ke wata kanan overra ikisa jadi mani murte bihini tikenne. Baik inna yoga evamu, isan baik inna nama fanihi dan nama afurkami tokof lamat titil mamamu jolun romo kan kabat ikuni, kewata torba tukato konkofurra takala kalajiran. Torba tukato kojecun, hogga kudani gadi kan nama dersis. Dersis syurur kesatis titaya kafeira biya kenya titi. Isan warra kewata torba tukato konkofurra itisa jiran ikun, baik inna nama taiman nani zani atyalin cinne, Tiap-tiap nota ni nak jalan je tu. Fakirna, jolle kami setokko, kawarra thorba, toko ambisani kawarra afuri sadi itu sajiran ke tisat. Gama biratin jolle kero syashamane, Usman kalin kanje damu. Nama kura sajale di matame, nama kura ni sabeti satu malam maltejani ni onegi. Nama kita toko mo isa Usmani malam maltejani, ka Usmani malam malam lelaga tisame. Usman malam malam lagi, ibu me, mana yang rajin tu? Usman kubasa, amal le mana murti titi, jule nama furtami toko kene. Kerau tu ayam rakat caj rukhe satu kau jatuh. Gafika nama murti datte cakur saja niti. Anil le, Usman le, wajib ya kian tas turun pun nama kuntap tu nahi, enak je kita semua seri tu dia kena hisis kan. Jure ada orang je nama, jinil je semua ada jinil. Jadi ada percakapan ni, jangan beri jalan ini. Karena kalau sampai enam amarat, sesuatu seorang itu tiada titik nama kahwin su. Ijolah ni kunci mengistu, kasarum lagasa, Abu Bakar Nuri, Amanuel Bekata, Shafi Bashir, Abdul Rahman Ahmad, Kesa Luchas, Kashoma Dilip saja. Kamu jolah sedekah kuni. Kamsa kamsa ramai lama ulama ulama tidak bani. Kamsa cangsur menurutnya dia akan. Bakangiriti, jahatani, korban kuno kamsa ambil dengan jimat ada mereka nak begini sini kene na, mungkin jalan murtad sini kene na jadi, antara cerita ke bayar dene, jolleen illee maatiin isaanii illee hin deemanii ijoollee yaatee yoo karaarra deemtu harki isaanii cancalaanii ganee harki isaanii tokko tokko harkaa ta'een shororkeessotaa mootii shororkeessaan mootummaadhaa kana mareeru jedhanii sagalee isaanii ol kaasanii mafakkirii jedhaa yoo deeman abbootiin seeraa mana murteetti ba'anii kakaraa keessa deeman ijoollee kana yoo argan ijoollee kana ol deebisaa akkamitti mootummaa keenya arrabsan jedhanii. Erga mana murteetti dandeettan ala yaa'anii. Abbootiin seeraallee taabbaa mul'atanii odoo karaa deemaa jiran iddoo mana murtee keessa. Innaa wal dachaasanii maatiin hin jiru ani hin jiru ijoollee kana taabbaran marsanii dandeettan jedhaman jedhanii taabbaa isaanii uffatanii ji'a jahaa jahaa dabanii kun kamsaaf dabresanii kamsaaf eeggaddaa biyyiniidhaaf yoon waamanii yafaa ka'ee dursee kana gaafate. Bakka dandeettii raawwatee abbaan seeraa mana murteetti ba'ee. Himatamtootiin mana murteetti yaatee abukaatoon deemee maatiin isaanii deemetti ba'etti yoo karaarra deemtee ijoolleen waan feete jette jalaa himatamu malee addatta jeeqan jettanii maaliif na jalaa adabdanii inni jibuma ijoolleen kan maamilli koo kanatti nu kun maal jennaan nu gaafachuu hin dandeettu barbaadu komii olii yaadu baafadhu malee nu gaafachuu hin dandeettu calbee dhiisaa hin jedhanii.
Asirratti obbo Hundimmu warri himatame kun dhaddacha aladha kan waan jedhan jedhanii maaliif dhaddacha jeeqxan jedhure.
Kan akka kan nama dinqisiisu dhaddacha jeeqxan jechuun abbaan seeraa kaabbaa uffatee dhaddacharra osoo taa'aa jirutti wanna dhaddacha jeequ yookiin hujii abbootii seeraa kan jeequ yoo shakkamaan tokko yookiin himatamaan tokko raawwate malee badatti dhaddachaan alatti abbaa seeraallee yeroo namni tokko reebe. Abbaan seeraa kun amallee nageenya jedhee dhimma isaa laaluun danda'u dibannaa kaabbaa uffatanii dhaddacharra taa'anii ji'a jahaadha adaban jechuudha. Isa kana maatiin natti mee dhaga'ee kamsaa dabre kana beellam yoo jalqabame ijoollee kana maaliif na jala adabdanii hagaan mana murtee kanaa bahutti ijoolleen kun hin adabamne ala deemanii mafakkirii fe'an waan ta'an yoo jedhani mafakkirii sanii himatamanii adaban malee akkamitti dhaddacha jeeqan jettanii adabdanii. Seelii akka kana Itoophiyaa keessa hin jira naa deebisaa jedheeni nu gaafattee hin dandeetti saddeetii ta'e jedhani aniin taa'ee indaganaan ijoolluma kana deebisanii waamanii warruma kun waan maamilaan lubbi amaan eebbi ekkaataa kana nama dandeettan ijoolleen teessee harka baaftee awwaattee ol ka'aa jedhanii hin kaanu jettee ol ka'aa jedhanii hin kaanu jettee maaliif ka'uu diddan jedhanii isin abbootiin seeraa kun kadhee hin gadda badheen waantanii adabdan abbootiin seeraatiin abdacha kabajaa hin qabne. Isin hin kabajjinu murtee isin kennitanillee hin fudhanne diinummaan nu laaltan kanaafi dhaddachatti argamne abukaatoon keenya dhaabbate waan barbaadan murteessaa malee isin kabajjine dhaaban isin seeraan hojjechaa jirtanii dhiiqiin hojjechaa jirtu siyaasa hojjechaa jirtu jettee ijoollee anillee ijoollumarra dabalee ankunoo dhaabadhe ijoolleen dhaddachatti argamte sababni hin kaane jettanii ijoollee kana dinqitanii hin jiru waan barbaadan biyyinii kennaan jedheeni. Ayi nu ajajjeen dandeettu jedhanii kamsaa dabre ji'a jaajaa amma dheengadda kamsaa dabre kanallee ji'a jaajaa waggaa tokko isin adabne jedhanii kun gaafeera Itoophiyaa keessatti jalqaba ammaatiitti Hayilasillaasee darbi mootummaa kana keessatti dhagahamnee hin beekne amma yommuu kana godhanii jala murtee dubbisan isaan nama torbanu himannaa shororkeessaa kan ittiin himatamtan irraa bilisaa. Himannaan isin irratti dhiyaatee ragaa abbaa wangaatiin hin mirkanoofne dabala kanaaf bilisa isin taasifne jedhani gurbaa tokko garuu babbara mootummaa waan tureef himannaa isaa fayyessi shororkeessarraa kibatiidhaan yookaan dammoo araanaa gane jechuudhaan bifasanii himadhu jedhanii isa dhiyeessanii amma ijoolleen silaa himannaa shororkeessarraa bilisa erga ba'aniin boodatti dhaddacha jeeqan kan jedhu kana amma waggaa tokko adabamanii achi taa'aa jiru jechuudha kun. Seenaa biyya kanaa keessatti safokkisaadhaan busheessaadha jechuudha.
Warri hafee akka laalcha gaggeeffamu fixaniiru.
Finfinnee isaan ammallee jiru ragaa ittisaas irra jiru. Tuutii bareemtuu kan siin jedhe kun isaan muraasa kan murteen irratti kenname malee lakkoofsa nama shanii jaa'aatti isaan kuuwwan ammallee waggaa lammaffaa sadaffaa keessatti illee ragaa ittisaa dhiyeeffachaa jiru jechuudha. Baay'inni isaanii.
Waa'ee mana murtii kuni egaa muummichi ministeeraa jijjiiramanii as. Waan haaraa wanti mana murtii keessatti argitan hin jiru.
Dhaddacha 19 keessatti wanti haarootti mul'atu hin jira tokkoffaa abbootiin seeraa jiraanillee adaba qabu ammallee yoo namoonni hidhamootillee gaafii adda addaa gaafii jajjaboo kaasan yoo anillee gaafii jajjaboo kaase fakkeenyaaf Usmaan ani nama onajin malammalte ani himatane namon malammale yae nanni namalammale le baye amma la kareede nu nama dunka tuma ferre motum makaneede kami kanjedu gafiyo kafnu adabu magodami edati abukaton baalanga ka federala atti iji nu fille nu galle jeda dagechu da sagal kadjecha furgaru hakka durani ala jallale abukato paintita namota ina kama nintita amma fakkena dagechu da sagali shakamanto koyo ka ubate rakkon qabu danyanto ko kai jenna nay rakkon injire da abukato qabate jiraachu ke qofalalle jeda dagechu afuri kungaru abotin sera dagechu afuri barano jekakun tay jedani sera ala olantumma sera odontay olantumma sani mudisudab irala fade mudisi akka himatantotin kun hala male dellelani gaddani cireltu fufajira jettu
abbo ndimu ifsa de bikesani feddu galatoma
isinilla qarana alatni baqe galatoma
ayalan ko beter fitata yaw jira sane kubani la da wacho jira wancha kubani la da wacho jirtan daqiqa shanin dubatti colombia fi england it wali intabata abanga ke sagale abanda bramobi saddetan tantay wati dabra tare ethiopia fi sudan gama dololo lakofs afurje dan ratti kam godeni gonder kibati injechu qonnam bula lafati forani sudan kibati do fjedanitti achitte wallole madore heddu hospital do fujira jechu jiran akodu arganet kore walda bulchot afrika soddome tokko sen guyala manduratti mauritania ke satrumate kore konene somalia libya fi sudan kibarat murti gargara dabarsetene rumate akabulchin sa america jadutti ke somatte ministera jala america jadutti kore akkanen konene afrika walda afrika ti yu wanam abdachi sat arda america ti gazete esota godin maryland magala anapolis ke satte kamis da rufitan ul facebook jadani alaba america gatsi sanifan nisani hajaj kan president america donald trump it bas abban seraman murti wali gal america to ko fedum ufitin hujira bu ufimate president trump nama fur wal dergom si sujira jari kun en fajedat matin besinye nami hujira bu flapsat kun ni anthony kennedy ti gen soddomi to ko hujitan derjurte yar sigan sadeta mi kokot matano du kalokano
saganta kenya tumratti finneira isandro walle kana isan afeera qoppi kenya boritin walatti deebina nagatti bula I'm not afraid of the dark.